την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω, βρε βασιλίκε. Κρίμα το νερό που ρίχνω και δροσιζέσαι. Μπρος στον ήλιο καμαρώνεις και στολίζεσαι. Και τη νύχτα στο φεγγάρι μου ξανοίγεσαι. Βασιλίκε, αχ, αγλίκε καημέ. Μια σε βρίσκω με το γκρίνο, παίζεις και γελάς. Μια σε χάνω με το ρόδο να του τραγουδάς. Με τη βιολά ανταλλάζεις δυο κλεφτές ματιές. Και του για σε μια φυλακιά δίνεις τις βραδιές. Βασιλίκε, αχ, αγλίκε καημέ. Μια σε βρίσκω να μου ταζεις τα χάπως με θες. Μια σε χάνω και γυρίζεις σ' άλλες αγκάλιες. Αν σ' αφήσω να διψασείς, βρε βασιλίκε. Και την μυρωδιά σου χασείς, τι θα πεις καλέ.
Ο Χρήστος Τσιούνης, που ακούμε το τραγούδι του Βασιλικάκη, εμπνέεται από αυτό τον ελληνικό τόπο. Τη φύση, τον έρωτα, τη μοναχικότητα, τη συντροφικότητα, την παράδοση, τον αργό ρυθμό ζωής, που συναντά κανείς σε ένα παράθαλασσιο τόπο. Όπως είναι άλλωστε και ο τόπος που μεγάλωσε τα Μέγαρα, αλλά και γενικά όπου έχει πάει. Είναι ένα μέρος ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα και αρκετά κοντά στην πόλη, αλλά και αρκετά μακριά από την έντασή της, ώστε να διατηρεί το δικό του γηίνο ρυθμό. Εκεί όπου η καθημερινότητα δεν είναι αποκομμένη από τη φύση, από τις παρέες, από τα πανηγύρια, από τις μνήμες και τους ήχους παράδοσης. Και βέβαια αυτό το βίωμα φαίνεται να περνά και στη μουσική του. Όχι ως νοσταλγία για κάτι παλιό, αλλά ως ανάγκη να μεταφέρει στο σήμερα έναν τρόπο ζωής πιο απλό, πιο συναισθηματικό και πιο αυθεντικό. Αλλά καλύτερα αυτά να μας τα πει ο ίδιος, νομίζω. Καλώς ήρθες, Χρήστο.
Καλησπέρα, Διάδνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
Έχεις μεγάλη εμπειρία από παραθαλάσσια μέρη και από νησιά. Νομίζω ότι είσαι ο πλέον κατάλληλος να μας μεταλαμβαδεύσει, να μας μεταδώσεις αυτό την αίσθηση και την άβρα του πώς είναι να βρίσκεσαι σε τέτοια περιβάλλοντα.
Κοίτα, καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι εγώ έχω μεγαλώσει στα Μέγαρα Αττικής, όπου η φύση πραγματικά είναι πολύ όμορφη εκεί και υπάρχει η θάλασσα, υπάρχει το βουνό, οπότε τα βιώματά μου δηλαδή είναι κοντά στη φύση.
Θα σου πω ότι παρότι είναι σπάνιο για έναν Αθηναίο να έχει πάει στα Μέγαρα, εγώ είχα μια φίλη, την Καλλιόπη Χατζοπούλου, Και έχω έρθει στα Μέγαρα δύο φορές.
Σου άρεσε?
Μου άρεσαν αρκετά. Mm. Θα σου πω, ήταν ήσυχα, πολύ ήσυχα. Εγώ έχοντας μεγαλώσει στην Αθήνα, μου λείπει αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να υπάρχει μια φασαρία.
Κοίτα, γενικότερα είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ζεις. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει κοντά η φύση και υπάρχει και η Αθήνα που είναι στα 40 λεπτά. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε θεωρώ είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ζεις. Εγώ βέβαια τα δύο τελευταία χρόνια δεν ζω εκεί πέρα, είμαι στην Αθήνα και πραγματικά μου έχει λείψει δηλαδή αυτό.
Είμαστε ακριβώς το αντίθετο λοιπόν.
Ναι, ναι. Ναι, δεν είμαι άνθρωπος της πόλης, η αλήθεια είναι. Και πόσο μάλλον επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση εγώ με τη θάλασσα ως χειμερινός κολυμβητής τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε κάθε μέρα σίγουρα θα βρίσκομαι στη θάλασσα. Βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, που είμαι εδώ στην Αθήνα, όσο μπορώ να ξεκλέβω δηλαδή για αυτό, το κάνω.
Άρα η θάλασσα γενικά έχει επιδράσει στο χαρακτήρα σου, στο έργο σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι?
Ναι, έχει επιδράσει γενικότερα. Είναι αυτό το απέραντο, έτσι, που βλέπεις όλο αυτό το γαλάζιο και πώς έχει συνδεθεί, ας πούμε, η Ελλάδα με τη θάλασσα. Γιατί όπως βλέπεις, ας πούμε, και πολλής τουρισμός υπάρχει, δηλαδή μόνο και μόνο για να έρθουν να δουν τη θάλασσα και ναι, την Ελλάδα, ξέρω εγώ.
Φημίζεται η Ελλάδα για τις θάλασσες της. Και κάπως έτσι προέκυψε και η επιλογή σου, η απόφασή σου να αρχίσεις το χειμερινό κολύμπι.
Η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε στην καραντίνα, στην πρώτη καραντίνα. Επειδή δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε από την καραντίνα, λέω. Okay.
Άλλοι ξεκίνησαν να κάνουν μπανόφι, άλλοι ξεκίνησαν να κάνουν τουμπάο.
Ναι, ήταν και ένας τρόπος να βγαίνεις από το σπίτι, η αλήθεια είναι. Οπότε λέω, είναι Απριλίος. Okay, ας πάμε για μπάνιο. Και από εκεί μου έχει κολλήσει το μικρόβιο, γιατί πραγματικά η θάλασσα το χειμώνα είναι τελείως διαφορετική, ας πούμε, από το καλοκαίρι.
Ναι, δηλαδή. Ναι.
Δηλαδή, μπαίνεις στη θάλασσα και βγαίνεις μετά άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, όσο παγωμένη και να είναι και κρύα, ξεχνάς τα πάντα δηλαδή και τα προβλήματά σου ξεχνάς και είναι μια αναζωγόνηση. Τουλάχιστον για μένα, ξέρεις, αυτό, μια λύτρωση, ας πούμε.
Το έκανες, ακούγεται πάρα πολύ απολαυστικό.
Είναι.
Ίσως να είναι και το καινούριο μας χόμπι. Εσένα, αυτή η διπλή, τριπλή ταυτότητα που έχεις, του ανθρώπου της πόλης, του ανθρώπου του μουσικού, του ανθρώπου που μένει σε μια περιοχή πιο ήσυχη, μακριά, αλλά και κοντά στην Αθήνα, πώς έχει επηρεάσει, πώς έχει ζυμώσει?
Γενικότερα, όχι. Θετικά τα έχω δει όλα αυτά. Δηλαδή, ότι έχω μεγαλώσει σε έναν τόπο ο οποίος δεν είναι το κέντρο της Αθήνας και υπήρχε ελευθερία από μικρό παιδί. Μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό. Και μεγαλώνοντας, ας πούμε, μετά είχα και την ανεξαρτησία μου να μπορώ να φεύγω, να πηγαίνω που θέλω και μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, που ήταν κοντά και να έχω τη βάση μου στα Μέγαρα. Μόνο καλό μου έχει κάνει αυτό, ας πούμε.
Υπάρχει κάποια εικόνα από τα παιδικά σου χρόνια που έχεις κρατήσει και την φέρνεις στο προσκήνιο κάθε φορά που θες να κάνεις ένα έργο, δηλαδή μια παραλία, ένας δρόμος, ένα πανηγύρι, μια παρέα, έτσι που να νιώθεις ότι έχει περάσει και ασυνείδητα με έναν τρόπο στα τραγούδια σου?
Κοίτα, μπορώ σίγουρα να σου πω ότι την πλατεία που παίζαμε παιδιά, σίγουρα αυτό, και επίσης να δώσω και κάτι άλλο, δηλαδή ότι η μητέρα μου εμένα είναι από τη γωνιά Πρεβέζης, από την Ήπειρο, ο πατέρας μου είναι από τη Φιλήρα Τρικάλων, Θεσσαλία. Εγώ έτυχε να γεννηθώ, ας πούμε, στα Μέγαρα, εκεί εγκατασταθήκαν οι γονείς μου. Οπότε έχω και μνήμες και από πανηγύρια. Έχω και μνήμες, ας πούμε, από την παιδική μου ηλικία εκεί και από τα παιδικά μου καλοκαίρια, ας πούμε, στο χωριό. Οπότε έχω γενικά, έχω και μνήμες και από την παράδοση, ας πούμε, που μας είχε περάσει και οι γονείς μας. Ας πούμε, μας στέλνανε, ξέρω εγώ, για χορό, μας στέλνανε για μουσική, ας πούμε, παραδοσιακή. Οπότε έχω όλες αυτές τις μνήμες.
Πού ήταν καλύτερο το πανηγύρι, σε ποιο από τα δύο χωριά?
Έχω ζήσει πολύ το χωριό της μαμάς, στη γωνιά Πρεβέζης. Δηλαδή, ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι έχω δει άπειρες φορές τον Πετρολούκα Χαλκιά, ας πούμε, με τον Αντώνη Κυρίτση σε πανηγύρια. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή.
Όταν ήσουν μικρός, αντιλαμβανόσουν το μέγεθος και τη σημασία που είχε το να έχεις επαφή με έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη?
Ναι, γιατί μου το είχαν περάσει δική μου.
Ξέρανε, δηλαδή, ναι, οι γονείς σου ήταν ενημερωμένοι πάνω σε αυτό το θέμα.
Ξέρανε και οι γονείς μου και οι συγγενείς μου, ας πούμε. Όσον αφορά δηλαδή τι μας βάζανε και ακούγαμε, δεν μας βάζανε να ακούσουμε ό,τι να είναι, ας πούμε. Ξέρανε τι κάνανε με κάποιο τρόπο. Οι οποίοι δεν είχαν τριφίσει και πολύ στη μουσική, αλλά είχαν τα ακούσματά τους.
Οπότε το να γίνεις μουσικός ήταν κάπως σαν μονόδρομος, αφού υπήρχε όλο αυτό το ερέθισμα μέσα στην οικογένεια.
Νομίζω ήταν και λίγο λόξα του μπαμπά, ας πούμε. Ότι δεν...
Είσαι από μουσική οικογένεια, Χρήστο?
Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι, αλλά από ό,τι ξέρω, ο προπάπος τώρα του πατέρα μου ήξερε αρκετά όργανα και έπαιζε. Ήταν μουσικός, μου είχε πει, ας πούμε. Ο οποίος έφυγε και σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά ήταν, νομίζω, και μια έτσι λόξα του μπαμπά αυτή. Επειδή δεν μπόρεσε, ας πούμε, να μάθει κάποιο μουσικό όργανο. Και μας έστειλε και τον αδερφό μου και την αδερφή μου. Μας πήγε ο δύο κατευθείαν, δηλαδή, σαν να ήξερε κάποια πράγματα.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί όταν έχεις καλή βάση, μπορείς να βρεις και την δικιά σου ταυτότητα. Βέβαια. Και να εκφραστείς με πράγματα που σου αρέσουν. Το γλυκό στα φύλλη, για παράδειγμα.
Ναι.
Που θα ακούσουμε τώρα. Αυτό με τι αφορμή το έγραψες?
Το γλυκό στα φύλλη για μένα είναι το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το γλυκό στα φύλλη είναι το γλυκό της μαμάς που έφτιαχνε το καλοκαίρι. Όλο αυτό. Αλλά ήθελα να δώσω έτσι μια επικεφαλίδα καλοκαιρινή στον δεύτερο δίσκο, ο οποίος έχει και έτσι πιο καλοκαιρινό και πιο παραθαλάσσιο ύφος. Γι' αυτό.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Πάμε.
Ντυμένες πέτρες τα λευκά κι η θάλασσα στο ίδιο μπλε της χρώμα. Τα εξοκλήσια στα ψηλά, φάρος για τα ξεμπαρκά βαπόρια. Ρηγμένα φώτα στα στενά, σκιές που μοιάζουνε δικοί μου φίλοι. Λόγια τους είπα μυστικά, για πάθος που μου γλύκανε τα χείλη. Πες μου το παράπονο σου πια, είναι που με έχασες απριν. Ή μήπως ο Αυγούστος σου τώρα πια δεν έχει λίγο από γλυκό στα φύλλα. Τα γράμματα μαύρα πουλιά δραπέτευσαν από το χαρτί σαν σκέψη. Γίνανε δάκρυα σιωπηλά κι η πένα από καιρό έχει στερέψει. Μοιάζει ο χρόνος δροσερός κι εγώ σε μια φυλήρα ξαπλωμένος. Πλεγμένος στα κλαδιά το φως και εσύ μου λες πως είμαι αλλοπαρμένος. Πες μου το παράπονο σου πια, είναι που με έχασες απριν. Ή μήπως ο Αυγούστος σου τώρα πια δεν έχει λίγο από γλυκό στα φύλλα. Πες μου το παράπονο σου πια, είναι που με έχασες απριν. Ή μήπως ο Αυγούστος σου τώρα πια.
Ένα τραγούδι με πολύ συνέστημα, Χρήστο.
Ναι, ναι. Πραγματικά είχε πολύ συνέστημα αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε για τον χαμό έτσι ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν πολύ αγαπημένος θείος ενός φίλου μου και με πήρε και με ενημέρωσε εκείνη τη μέρα. Και κάπως μου βγήκε όλο αυτό, δηλαδή πραγματικά ήταν αυτόματη γραφή όλο αυτό το τραγούδι γενικότερα. Αλλά δεν ξέρω πόσο... ξέρεις,
καλοκαιρινό θέλεις να πεις.
Πόσο καλοκαιρινό θα
κοίτα,
είναι.
Ο καθένας δεν αποποιείται το τι έχει περάσει, τι έχει ζήσει. Ναι, το ναι. Ότι εμείς μιλάμε για την ευχάριστη πλευρά του καλοκαιριού, ναι, ή ναι, ότι ναι. Αυτή θέλουμε να βλέπουμε.
Μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο μετά. Ναι, ναι.
Δεν σημαίνει ότι στη ζωή κάποιου δεν υπάρχουν και αυτές τις στιγμές.
Ναι, 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 σίγουρα.
Οπότε πόση ανάγκη για ουτοπία κρύβεται μέσα σε αυτές τις εικόνες? Είναι το καλοκαίρι ένα μέρος όπου κάπως σαν να θέλουμε να πετάξουμε τα δύσκολα και τα σκληρά πράγματα.
Κοίτα, γενικότερα
και το νησί να βοηθάει, το νησί, το παραθαλάσσιο μέρος να βοηθάει αυτή τη διαδικασία.
Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξαναγεννιέμαι δηλαδή το καλοκαίρι. Δηλαδή μπορεί όλο το χειμώνα να μην με... ξέρεις, να μην είμαι και στα καλά μας, πούμε, ρε παιδί μου. Με το πατήσει το καλοκαίρι, 1η Ιουνίου που λέμε, ξέρω εγώ, και πιο νωρίς βέβαια, να αρχίσω να αναγεννιέμαι, δηλαδή να γεμίζω φως μέσα μου. Δηλαδή το καλοκαίρι για μένα είναι ο μήνας μου, που λέμε, η εποχή μου δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι συμβαίνει και σε πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Να είναι καλοκαιρινή, ας πούμε.
Ναι, λίγο το χειμώνα σαν να σε περιορίζει το κρύο, να εγκλωβίζεσαι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ.
Ναι, γι' αυτό πηγαίνω και στη θάλασσα καθημερινά, για να μπορώ να έχω λίγο καλοκαίρι μες στο χειμώνα, κάπως έτσι.
Αυτό είναι μια πολύ ελληνική πρακτική, πολύ,
ναι.
Πολλοί Έλληνες το μοιράζονται αυτό το ίδιο. Ποια όργανα, ποιες μουσικές φόρμες νιώθεις ότι αποδίδουν όλο αυτό το πράγμα μουσικά?
Κοίτα, γενικότερα υπάρχουν, δεν μπορεί να εξαιρέσει όλα τα όργανα, ας πούμε, που αντιπροσωπεύει η ελληνική παράδοση, ας πούμε, και η ελληνική μουσική. Τι να πιάσεις τώρα, να πιάσεις από την Κρήτη, να πιάσεις από τη Στερεά Ελλάδα, από την Ήπειρο, από τη Θράκη, από τη Μακεδονία. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάπως να βγάλω, ας πούμε, ότι αυτά τα δύο όργανα, ξέρω εγώ, ή τα άλλα δεν είναι Ελλάδα.
Εσύ δεν έχεις μια προσωπική προτίμηση?
Εγώ, ναι, έχω. Έχω προσωπική προτίμηση και στο βιολί και στη λύρα και στο κλαρίνο, ας πούμε, γενικότερα. Αν και είμαι άνθρωπος που ο οποίος παίζει μπουζούκι, με ξεκίνησε με μπουζούκι, ας πούμε. Και αυτό το έχω αγάπη, δηλαδή, και γι' αυτό για μένα είναι, ξέρεις, Ελλάδα και παράδοση.
Πώς αποφεύγει όμως ένας δημιουργός όλο αυτό να το κάνει folklore και να το κάνει, να φθείρει αυτό το ζωντανό βίωμα που θέλει να μεταδώσει? Πώς βρίσκεις την ισορροπία ανάμεσα στο τι θέλεις να πεις και στο τι μπορεί να εξελιχθεί λάθος?
Ναι, νομίζω αυτό δεν το έχω βρει. Γενικότερα...
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι στα τραγούδια σου έχεις μια ευαισθησία και χειρίζεσαι έτσι με έναν έλεγκαν τρόπο τα κομμάτια. Okay.
Ναι. Τώρα τι να σου πω γι' αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε την παράδοση όπως μας την έχουν δώσει γενικότερα, οι πιο παλιοί, και να μπορούμε να βάζουμε και δικά μας στοιχεία μέσα και να σεβόμαστε δηλαδή ότι τι μας έχουν δώσει, χωρίς να μπορούμε να το πειράξουμε πολύ, αν εννοείς αυτό.
Βάζεις και πολλά πράγματα που αφορούν τον έρωτα, τη μοναχικότητα και το συντροφικότητα,
ναι, ναι.
Κομμάτι. Αυτές οι ανθρώπινες καταστάσεις πώς μπορούν στο σύγχρονο τοπίο να δώσουν content, δηλαδή να σε καθοδηγήσουν σεβόμενος το στοιχείο το παραδοσιακό που φορμάται από άλλα ερεθίσματα και από άλλες αφετηρίες?
Μεγάλη ερώτηση. Ναι.
Δύσκολα, φαντάζομαι, το πετυχαίνουμε αυτό.
Ναι, ναι, γενικότερα δύσκολα το πετυχαίνουμε. Σε τι να πρώτα αναφερθώ τώρα σε αυτό? Ήταν μεγάλη ερώτηση τώρα.
Δεν ξέρω, διάλεξε ό,τι θέλεις. Στο πώς βρίσκουμε την ισορροπία στην παράδοση και στα πράγματα που πραγματεύεται η παράδοση.
Ναι. Γενικότερα αυτό όπως είπα και
κριτήριο.
Πριν, ας πούμε, σεβόμαστε γενικότερα αυτό που μας έχουν περάσει πιο παλιοί, με τις πιο παλιές μουσικές, ας πούμε, και με την παράδοση και προχωράμε, ας πούμε, παρακάτω με τα δικά μας χαρακτηριστικά. Αυτό θα έλεγα.
Και σε μια εποχή που όλοι ζητούν την ταχύτητα και την προβολή και την άμεση αντίδραση, πώς κρατά ένας μουσικός το δικό του χρόνο?
Χωρίς την ταχύτητα και την προβολή και...
πώς γίνεται αυτό?
Να πάρετε, να κάθετε, να... δηλαδή πώς λέει, να παίρνει το χρόνο του γενικότερα να κάτσει, να γράψει, να δημιουργήσει κάπως, χωρίς άγχος και χωρίς στρες, γιατί αυτά τα πράγματα χρειάζονται λίγο έτσι την ηρεμία κάπως γενικότερα για να μπορείς να εκφραστείς και να πεις κάτι στον κόσμο. Τώρα όσον αφορά και την προβολή, ας πούμε, και το θέμα της προβολής, η καθημερινή προβολή κάπως ενός καλλιτέχνη, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα και πάντα καλό, ξέρεις. Αν δεν έχεις κάτι να πεις ουσιαστικό, ας πούμε, στον κόσμο, ώστε να τον φέρεις κοντά σου, καλύτερα να μην το κάνεις αυτό, ξέρεις, με κάποιο τρόπο.
Η μαμά μου λέει ένα ωραίο, αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Και αυτό είναι μια στάση ζωής, θα έλεγα. Ναι. Σαν το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, την Χωροστάση.
Το Χωροστάση. Το Χωροστάση είναι ένας τόπος που χορεύαν οι ανθρώποι. Γενικά, και έχω εμπνευστεί γενικότερα και από τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και από όλα τα γλέντια που λείπουν και αυτοί οι άνθρωποι.
Σαν βλέπω κύκλους ανοιχτούς και πορφυρένιες όψεις στο χωροστάσι να πετούν με πόδια σαν φτερά. Νιώθω το ταραγμένο μου, το στέρνο να μερώνει και τη ζωή να πλένεται στα αλκοολικά νερά. Όσοι δρώνουν τα κορμιά κι όσοι φιλούν το χώμα κάνουν τις μέρες γιορτινές. Μείνω πνεύμα στο στόμα, κάνουν τις μέρες γιορτινές. Μείνω πνεύμα στο στόμα. Σαλεύονται στο χρόνο κι άλλες υγραίνουν τις στιγμές σε δίπλο το χάρτη. Άλλες αφήνουν τη σιωπή.
Άρα η μουσική μπορεί να είναι ένας τρόπος αντίστασης στην ταχύτητα της εποχής, Χρήστο,
Ναι, μπορεί να είναι αντίσταση για πολλά πράγματα και σίγουρα είναι και ένα καθημερινό διάλειμμα στις ζωές, έτσι που καθένας έχει τα προβλήματά του και τις έννοιες του, και σίγουρα μπορεί να γίνει η μουσική και διάλειμμα, αλλά να γίνει και φως μέσα σε κάθε άνθρωπο, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Τι σε βοηθάει να επιστρέψεις στον εαυτό σου όταν ο θόρυβος από όλα αυτά που πρέπει να κάνεις γίνεται πολύς?
Απλά κάθομαι με τον εαυτό μου και συνομιλούμε. Δηλαδή, ας πούμε, και γυρίζω και επιστρέφω πίσω έτσι όπως ήμουν παιδί, ας πούμε, και ξέγνιαστος και πιο πολύ για αυτά. Και σίγουρα βλέπω όλη την πορεία που έχω κάνει μέχρι στιγμής, ας πούμε, και λέω και κάποια μπράβο στον εαυτό μου, ας πούμε. Ξέρεις, ηρεμούμε μαζί. Και μετά το θέμα είναι ότι κάθομαι και ονειρεύομαι, ξέρεις. Διαλογίζομαι και οραματίζομαι κάποια πράγματα.
Άρα κάνεις μία πορεία από το παρελθόν στο μέλλον.
Μπράβο. Και στο μετέπειτα, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα ήθελα να δω τον Χρήστο, ας πούμε, σε 10 χρόνια. Την καλύτερη εκδοχή, ας πούμε, του εαυτού μου, κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι επιστρέφω, ας πούμε, πάλι σε μένα.
Στο παρόν,
ναι. Στο παρόν, ναι. Κάνεις μία τέτοια, ναι.
Αυτό μπορεί να σε διαλύσει. Και έτσι το κάνω. Το φέρνω σε αντιστοιχεία με την εικόνα της θάλασσας που το κύμα σε πάει, σε φέρνει και μπράβο, τελικά μπορεί να σε ξεβράσει με τον πιάσιμο τρόπο, αλλά απ' την άλλη μπορεί ξαφνικά να ηρεμήσει η φουρτούνα και να γαλινέψουν τα νερά.
Ναι, γιατί μπορεί να σε πνίξει η θάλασσα ανά πάσα ώρα και στιγμή, Αλλά μπορεί και να σε σώσει, ας πούμε. Να σε πετάξει, ας πούμε, στην ακτή.
Αν η θάλασσα γινόταν τραγούδι, θα ήταν ερωτικό, νοσταλγικό ή λυτρωτικό?
Νομίζω όπως τον βρίσκει σε κάθε φάση της ζωής του τον καθένα. Και τα τρία όμως είναι,
διπλωματική
είναι μέσα.
Απάντηση, διπλωματική. Όχι, απάντηση.
Ωραία, εντάξει, εγώ έχω μια σχέση με έρωτα με τη θάλασσα, οπότε θα έλεγα ερωτικό.
Εντάξει, τώρα εντάξει, αυτό, ναι, αυτό το δέχομαι τώρα.
Okay, ναι, ναι.
Υπάρχει κάποιος ελληνικός τόπος, κάποια μια περιοχή, ένα μέρος ή μια συνήθεια που νιώθεις ότι ακόμα δεν έχει τραγουδηθεί, αλλά θέλεις?
Από μένα ή...
Από να... σένα, από, ναι, σένα.
Να την ανακαλύψω κάπως, εννοείς,
ναι.
Νομίζω ότι θα ήθελα να δω τι γίνεται με την Κάρπαθο. Πραγματικά, ας πούμε, έχω ακούσει, και έχω ακούσει και μουσικές από εκεί. Δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ, ας πούμε, να κάτσω. Αλλά νομίζω η Κάρπαθος θα είναι το επόμενο, κάπως έτσι, project στο κεφάλι μου, ώστε να ακούσω μουσικές και να δω τι ακριβώς γίνεται εκεί, ξέρεις.
Μέχρι τώρα, τι θα έλεγες, τι μπράβο θα έλεγες στον εαυτό σου ότι έχεις κάνει? Ποια είναι η μεγαλύτερη σταθμή σου για σένα, αυτή που έχεις επιτύχει?
Έχω συνειδητοποιήσει ότι αν βάλω ένα στόχο, θα τον καταφέρω. Απλά να το κάνω με πάθος και ειλικρίνεια, δηλαδή, και να υπάρχει μια αλήθεια σε όλο αυτό. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει.
Και με αυτή τη διαδικασία στο μέλλον, τι θα δούμε? Δηλαδή, πέραν ενός δίσκου πιθανότατα για την Κάρπαθο, τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε live, τι θα...
Λοιπόν, όσον αφορά τα live, δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά σύντομα. Από Οκτώβριο σίγουρα ετοιμάζω κάτι. Αυτό που ετοιμάζω, και είχα 2 χρόνια κενό, ας πούμε, ετοιμάζω το καινούριο δίσκο, ο οποίος έχει βρεθεί και ο τίτλος κιόλας. Και είμαι τώρα, ξέρεις, στα σκαριά που βλέπω στίχους, βλέπω μουσικές που έχω πάρα πολλές και κάνω ένα ξεκατάρισμα σε όλο αυτό, να τα βάλω σε μια σειρά. Τουλάχιστον υπάρχει θεματολογία και ξέρω γιατί θέλω να γράψω.
Θα μας το πεις? Ή όχι, δεν αποκαλύπτεται ακόμα?
Άμα δεν γίνει 90% τουλάχιστον στο κεφάλι μου να πω τι είναι αυτό,
δεν
μπορώ να πω. Αλλά σίγουρα υπάρχει στα σκαριά ο τρίτος δίσκος. Ναι.
Πολύ καλό αυτό. Τουλάχιστον πες μας αν θα έχει σχέση με τη θάλασσα και τα νησιά.
Θα έχει.
Ωραία.
Θα έχει. Και θα εδρυφήσω λίγο και πιο πολύ στην Κάρπαθο να έχουμε.
Ωραία. Έτσι, να, ναι. Οι φίλοι μας από την Κάρπαθο που θα τα ακούσουν να ετοιμάσουν τις καταστάσεις για να σε εμπνεύσουν,
ναι,
όπως πρέπει και να κάνεις.
Μάλλον και επόμενος προορισμός. Θα δούμε.
Μάλιστα. Ας ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από το Χριστό. Χριστό, μη φύγεις.
Μη φεύγω.
Όσο ακούμε το τραγούδι σου. Γιατί η θάλασσα είναι υπέροχη. Και πάμε, η Σέριφος.
Πάμε μια βόλτα στη Σέριφο.
Θεά η Σελήνη, πασπαλίζει τα νερά. Ο γητευτής ο ήλιος με τα βλέφαρα κλεισμένα. Σώρο οι περσίδες σου στολίζουν τα μαλλιά. Κι αυτά τα χείλη πόσο κόκκινα βαμμένα.
Κάθε παραθαλάσσιο μέρος λοιπόν ένας ολόκληρος κόσμος. Από τη Βοητοκυλιά στη Μεσσηνία, από τα Λαλάρια στη Σκιάθο, την Κύθνο. Έχει έναν άλλο τρόπο να γνωρίζεις εσένα, έναν άλλο ρυθμό ζωής. Το ζητούμενο όμως είναι να αγαπάμε κάτι χωρίς να το εξαντλούμε, έτσι.
Ναι.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και πρέπει να σεβόμαστε το μέρος που είμαστε. Η αξία των παραθαλάσσιων διακοπών βρίσκεται ακριβώς αυτό που κινδυνεύει να χαθεί, λοιπόν. Στην αίσθηση της ελευθερίας, της φυσικότητας και την πρόσβαση σε έναν τόπο που παραμένει ζωντανός. Χρήστο, συμφωνείς?
Συμφωνώ. Εννοείται που συμφωνώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες μαζί μας και σήμερα εδώ και μας μίλησες για τη δουλειά και τη θάλασσα.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και στην τελευταία εκπομπή της τριλογίας θα δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Διαλέγουμε την πόλη, διαλέγουμε τη θάλασσα ή διαλέγουμε το βουνό? Μέχρι το επόμενο ταξίδι όμως, να θυμάστε πως Η θάλασσα, όπως και εμείς, είναι πολλά πολλά πράγματα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.